Vi er kommet til tredje og sidste formiddagsbibeltime her, ud fra Galaterbrevet. Og vi har de to første dage set lidt på, hvordan at friheden i Jesus er uløseligt forbundet med det at leve ved Jesu kors. Uden korset, så er der ingen frihed, men ved korset, så er der fuld frihed for enhver. Vi har også set lidt på, hvordan friheden i Jesus er uløseligt forbundet med det og vedvarende at leve hos Jesus ved evangeliets ord, hvor Jesus virkelig møder os, kommer til os, rækker os sig selv, fordi evangeliet det er noget, som er fuldstændig fremmed for os, fuldstændig fremmed for vores natur. Så selvom vi måske godt kan evangeliets indhold udenad, så har vi alligevel brug for et vedvarende møde med Jesus igennem det ord og de løfter, som han har givet os. For at vi dagligt kan leve frimodigt og i frihed hos Jesus. Uafhængigt af, hvordan vi lige føler og oplever det i vores dagligdag. Det er det, vi har set lidt på de sidste to dage. Og det, som vi skal se lidt på i dag, det er, hvordan vi kan leve som frimodige og frie i Jesus midt i den her kamp, der er imod synden i vores liv. Efter at Paulus han har brugt første halvdel af det her formaningsafsnit, som vi så på i går, på at opmuntre os til at leve i evangeliets frihed, det var den pointe, han virkelig gerne ville have slået fast, så går Paulus nu over til det afsnit, vi har læst her, over til at tale lidt mere konkret om, hvad indebærer så den her frihed i Jesus i praksis. Det, som afsnittet i går handlede om, det er det, vi kan kalde trældommen under loven. Altså når alt, hvad jeg skal være og gøre og føle og tænke rigtigt som kristen, kommer ind i mit forhold til Gud som en eller anden betingelse for, at jeg kan tro, at evangeliet om Jesus virkelig gælder for mig. Det, som Paulus tager fat på i dag, det er det, vi kan kalde trældommen under vores gamle natur, synden. Når jeg misbruger friheden i Jesus til ikke at tage det så alvorligt med ulydigheden mod ham, og i praksis kommer til at være mere eller mindre ligeglad med den lov, som Gud har givet mig. Paulus ved, at begge dele er en udfordring for de troende, og derfor sætter han begge dele på dagsordenen. Evangeliet om Jesus, det er så frit, så det kan misbruges. Det er noget, som vi kan fornemme, når vi læser i Nye Testamente, at Paulus og de andre apostle igen og igen kæmpede med. Og det er egentlig ikke anderledes for os i dag. For på grund af syndefaldet, så har vi naturen født ikke bare med en slavenatur, som tænker, at vores forhold til Gud det beror på os selv, men vi er også født med en natur, som virkelig elsker synden. Dybt i vores natur, så er der noget i os, som reagerer imod det, at Jesus skal være herre i vores liv. For vi vil så gerne selv bestemme. Vi vil så gerne have det på vores egen måde. Vi vil måske gerne leve med Jesus i den ene hånd, men vi vil virkelig også gerne have synden i den anden hånd. Den her kærlighed til synden, den er vi alle sammen født med. Og vi slipper ikke af med den, før den dag, vi ligger i vores grav. Men netop derfor er det, Paulus formaner os i det her afsnit, som vi startede med at læse. Formaner os til først og fremmest at leve i friheden, men også passe på, at vi ikke misbruger den frihed, som vi har i Jesus. Misbruger den til, at kødet bruger det som en undskyldning til bare at gøre, som vores gamle natur selv vil. Når du og jeg kommer til en frelsende tro på Jesus, så sker der det fantastiske, at Jesu ånd tager bolig i dig og begynder at virke et nyt liv i dig indefra. Paulus sætter nogle fantastiske ord på det i kapitel 2, hvor han siger sådan her, at jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Han siger, det er ikke længere jeg, mit gamle jeg, der får lov til at bestemme mit liv. Nej, Jesus lever i mig. Og det er troen på ham, som får lov til at være bestemmende for det liv, som jeg nu lever. hvor du før selv sad på tronen i dit hjerte, så er det nu Jesus, der sidder der. Og hvor det at høre om Jesus og korset, før måske ikke lige sagde dig så meget, jamen så er det det, som du nu længes efter, og det, som kan fylde dit hjerte med glæde og fred. Det er ikke altid, du føler det lige stærkt, men uanset hvordan du oplever det, så har du et behov for at høre om Jesus. Hvem han er, hvad han har gjort for dig. Og du har et behov for at være sammen med ham, have fællesskab med ham. For det er ham, dit hjerte elsker. Det er ham, som du ønsker at være sammen med. Alt det her, det er noget, som Gud virker i os, når vi kommer til tro, gennem evangeliets ord. Som en første frugt af, og et første kendetegn på en frelsende tro. Simpelthen det, at vi har behov for Jesus. Vi har lyst til at være sammen med ham. Vi ønsker fællesskab med ham. Vi har brug for syndernes forladelse i ham. Derfor synes jeg også, det er tankevækkende nok, at når vi læser Johannes åbenbaring, så er der noget, der går som et omkvæd igennem Johannes åbenbaring, når den skal beskrive dem, der bliver frelst, altså de troende, der bliver frelst til sidst. Og det er det her omkvæd. De bliver beskrevet som dem, der holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd, eller ved vidnesbyrdet om Jesus. For i livet med Gud, jamen, så er der noget, som vi simpelthen har behov for, og det er vedvarende at leve i fællesskab med Jesus. Og derfor går det ind og bliver et kendetegn på troen i vores liv. Ikke nok med det, så begynder Gud også, når vi kommer til tro, indefra at skabe en ny lyst i dig og mig. En ny lyst til at gøre det, som Gud vil, og en ulyst i os til at gøre det, som er ham imod. Du får en lyst til at indrette dig efter det, han siger til dig i sit ord. Og det bliver en smerte for dig, når synden sætter sig igennem, og du gør det, som du ved er hans vilje imod. For du elsker ham. Og du ønsker at leve et liv, som ærer ham og som glæder ham. Det er kærlighedens kendetegn. I 1. Johannes brev, så læser vi det på den her måde, eller hører vi det på den her måde. Deraf kan vi vide, at vi kender ham, at vi kender Jesus, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Eller hos ham har Guds kærlighed nået sit mål. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede. At vi får den her lyst til at leve i lydighed mod Jesus, det er ikke noget, som du gør, fordi at du skal gøre dig fortjent til hans kærlighed. Men fordi han, på trods af, at han fuldt ud gennemskuer dig, og fuldt ud ved alt, hvad der bor i dig, så elsker han dig alligevel med den her vedvarende, trofaste kærlighed. Også det her, det er noget, som er virket af Gud, og som du og jeg ikke rigtig kan rose os af. Men det er et kendetegn på, at du er Guds ægte barn, som vi lige har læst det her. Genkender du dig selv i essensen af det, som jeg her har beskrevet, så er det et vidnesbyrd om, at du er født på ny. At du er et Guds barn, og at Guds ånd bor i dit hjerte. For det er ånden, der virker det, som jeg lige har beskrevet. Dit behov for Jesus og din lyst til at leve i lydighed mod ham i dit liv. Men som et Guds barn, så kender du også en anden virkelighed i dit liv og i dit hjerte. Nemlig at kødet, din gamle syndige natur, stadigvæk lever i bedste velgående. Det er derfor, at der er en strid mellem kødet og ånden, mellem din gamle og din nye natur. Det er det, som Paulus kortfattet beskriver i det afsnit her i kapitel 5, vers 17. At kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. I slutningen af Romerbrevet kapitel 7, der udfolder Paulus den her strid lidt mere. Og der kalder han striden for en krig. Jeg synes, det er et meget tankevækkende udtryk. Det er virkelig en krig på liv og død, der foregår i vores liv mellem kødet og ånden. At du oplever den her krig, det er ikke et sygdomstegn, som man måske kunne komme til at tro. Men det er faktisk et sundhedstegn. Det er et vidnesbyrd om, at Guds ånd bor i dit hjerte. Sådan er det for et hvert Guds barn, og sådan vil det være til den dag, du ligger i din grav. Der er en gammel, nu afdød engelsk biskop, J.C. Ryle, der siger det på den her måde. A true Christian is one who has not only peace of conscience, but war within. He may be known by his warfare as well as by his peace. Det han siger, det er, at et kendetegn på et Guds barn, det er ikke bare, at vi har fred med Gud. Ikke nødvendigvis en følbar fred, men vi ved, at vi har fred med ham, fordi vi tror, at det, som Jesus han har gjort, det er nok. Men vi er også kendetegnet ved noget andet, og det er, at der er krig i vores indre. Mellem kødet og mellem ånden. Det er et kendetegn på, at vi er et Guds barn. Synden bor dybt i hjertet på os alle sammen, og vi oplever alle sammen lysten til at give efter for synden. Til at bruge friheden som et påskud for egentlig bare at leve efter vores egen syndige lyst. Lysten til at gøre, som samfundet og medierne byder os, nemlig bare at følge vores eget hjerte og vores egne lyster, i stedet for at gøre Guds vilje. Det er derfor, Paulus han kommer med den her formaning til os i starten af afsnittet. Brug ikke friheden som et påskud for kødet. Fordi det er noget, vi kender til alle sammen. Peter siger det på en lidt anden måde. Han formaner os til, at vi som udlændinge og fremmede i den her verden skal holde os fra kødets lyster, som fører krig imod sjælen. Så der er så noget i os, som faktisk fører krig imod sjælen eller troen i vores liv. Og det skal vi holde os fra. Hvor i består den her kamp mellem kødet og ånden lidt mere konkret? Jo, i vers 19-21, så lister Paulus 15 konkrete forhold, som han kalder kødets gerninger. Fordi de her gerninger, det er noget, som udspringer af og har sin oprindelse i vores kød, i vores gamle natur. Og som han siger i vers 21, så er det kun eksempler. Han kunne have nævnt mange andre forhold, men vi må gå ud fra, at han tager fat i det, som har været det vigtigste at tage fat i. Vi kan inddele de her 15 udsagn i fire overordnede grupper. Først nævner Paulus tre synder på det seksuelle område. Dernæst er der to synder, som er knyttet til det at dyrke andre guder. Og så kommer der dernæst 8, det vi kan kalde sociale synder, som meget er knyttet til synder, som skyldes, at vi lever som sociale væsener med hinanden. Og så til sidst er der to synder, som er knyttet til vilde drukfester. Jeg kommer kun til at dykke ned i og sige lidt om seksuelle synder og sociale synder. Men inden jeg lige gør det, så tager vi lige 2 minutter, hvor I bare lige kan få lov til enten at blive siddende eller rejse op. Og så bare lige prøve at tænke over, om der er nogle af de ting, som Paulus nævner her, som på en særlig måde taler ind i dit liv. Ja. Så 2 minutter nu, hvor vi lige kan få lov til enten at rejse os eller blive siddende, og bare lige overveje det spørgsmål. Det første, som Paulus nævner i den her liste over kødets gerninger, det er tre udtryk, som knytter sig til synder på det seksuelle område. Først så nævner han ordet utugt, som er det bredeste ord, vi har for seksuel synd. Det kan bruges om alle former for seksuelt samliv uden for den gode ramme, som Gud har givet til det, nemlig ægteskabet. Det vil sige, at det kan både handle om sex før ægteskabet, sex uden for ægteskabet, sex med en prostitueret og meget mere. Det bruges oftest om handlingssynder, men det kan også bruges om seksuelle lyster og fantasier på tankeplanet. Dernæst nævner han ordet urenhed, som beskriver det, at vi godt kan leve seksuelt urent, også selvom vi ikke har et fuldbyrdet samleje. Og også, det der også klinger med i ordet, det er, at der med synd på det seksuelle område ofte følger, at vi kan føle os urene og beskidte. Så nævner han for det tredje udsvævelse, som beskriver, hvordan vores seksuelle lyst kan få os til at miste selvkontrollen og få os til at handle på en måde, som bryder de rammer, som Gud har givet os i forhold til sex. Det er de tre ting, som Paulus nævner her. Og jeg kunne godt lige tænke mig bare lige at sige det ganske klart. Sex er Guds gode gave til os inden for den ramme, som Gud har givet os i ægteskabet. Amen til det. Og synd er mere end synd på det seksuelle område. Men der er en grund til, at Paulus tager fat i det, fordi det er et punkt, som har været en udfordring for Guds folk alle dage, og også er det for os i dag. Igennem medierne, så bliver vi udsat for et voldsomt bombardement på det her område. I dag kan det være vanskeligt, det oplever jeg i hvert fald selv, at finde en film eller tv-serie, uden at vi får malet utroskab og meget heftige sexscener for vores øjne. Og der skal ikke mange klik med musen til, før vi har adgang til porno. Det er alt sammen noget, der er gift for vores tro. Det er alt sammen noget, der fører krig imod sjælen, imod troen i vores hjerter. Og som står i fare for at tage det åndelige liv fra os, hvis vi bare giver os hen til det og lader os fylde af det. Al synd gør os strafskyldige over for Gud, men der er nogle synder, som har større og dybere konsekvenser i vores liv end andre. Og derfor giver Bibelen os en særlig advarsel, når det handler om synd på det seksuelle område. Paulus siger sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 18. Hold jer fra utugt, det første af de tre ord, jeg lige nævnte før. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Fordi vores krop er en meget aktiv del af seksuelle synder, så kan seksuelle synder give os personlige eller dybe personlige ar, som vi må kæmpe med i mange år. Og det er grunden til, at Bibelen giver den her særlige advarsel til os i forhold til det her område. Mark Driscoll, som er en amerikansk teolog og præst, som nogle af jer måske kender, han var seksuelt aktiv, før han blev gift med sin kone Grace. Og han fortæller faktisk, at det først var cirka 10 år inde i deres ægteskab, at de ar, som hans for tidlige seksuelle debut havde forårsaget, at det var helet i deres ægteskab. Der var så skabt nogle ar her, som de måtte kæmpe med i rigtig mange år. Og for ikke så længe siden så jeg en udsendelse på DR om en mand, som kæmpede med pornoafhængighed. Han var gift og havde familie og børn, men pornoen tog ligesom mere og mere magten over ham i hans liv. Og han oplevede, hvordan at han med tiden blev mere og mere ligeglad, apatisk og hård. Også i forhold til hans kone og børn ind i ægteskabet. Og til sidst så kunne konen simpelthen ikke klare til det længere, og det endte med, at ægteskabet gik i stykker. Det her det er bare to små vidnesbyrd om, hvad synd på det seksuelle område kan føre med sig af konsekvenser på det almindelige menneskelige område. Og det er grunden til, at vi har den her særlige advarsel. Men hvad der er langt mere alvorligt, det er jo det, som Paulus tager fat i det her afsnit. At hvis vi bare giver os hen til de her synder, hvis vi vil blive i dem, forsvare dem og nægter at leve i et opgjort forhold hos Jesus med dem, jamen så er virkeligheden faktisk, at vi ikke har del i Guds rige. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt jer, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Det er ikke svært at forstå. Det er en hård sandhed, men en sandhed, som jeg tror, vi har brug for at høre. For at kalde os ind i et opgør, også med synd på det her område. Når Paulus her taler om, at de, der giver sig af med den slags, så bruger han en verbalform, som angiver noget vedvarende. Der er altså ikke tale om, at man kan være, ikke godt kan være faldet i synd på det seksuelle område, men det handler om et fastholdt og vedvarende liv i synd på nogle af de områder, som han har beskrevet her. Det er det, som adskiller os fra Guds rige. Det er ikke fordi, at de her synder for så vidt er mere alvorlig end alle mulige andre synder, ud over det, som jeg lige nævnte før. Men troen kan ikke leve med fastholdt og uopgjort synd, uanset om det er synd på det seksuelle område eller synd på alle mulige andre områder. Paulus siger det i Romerbrevet, kapitel 8, vers 13, at hvis vi lever i lydighed mod kødet, så skal vi dø. Men hvis vi ved åndens hjælp dræber lemmets gerninger, så skal vi leve. Troen må og troen vil leve i et opgjort forhold til Jesus. Ellers så dør den. Der er Rosenius, en gammel vækkelsesprædikant, som siger det på den her måde, at for en kristen så er det at synde, det er som at falde i ild og vand. Hvis vi bliver trukket ind i ilden, jamen så kæmper vi helt instinktivt for at komme ud igen, for ellers så bliver vi forbrændt. Eller hvis vi bliver trukket ned under vandet, jamen så kæmper vi også helt instinktivt for at komme op og få luft, for ellers så dør vi. Så bliver vi kvalt. Og på samme måde er det for en kristen i forhold til at leve i synden som sit livselement. Slut fred med den, ikke vil gøre op med den, ikke vil leve hos Jesus med den. Det vil troen. Og hvis ikke vi gør det, jamen så dør troen stille og roligt i vores hjerter. Hvis vi vil frelses, jamen så må vi også på de her områder leve i lyset hos Jesus. Gør vi det, jamen der har vi hans urokkelige løfte om, at han vil rense os for al vores synd. Nogle vers, som jeg selv holder enormt meget af, og som man kan se ved, at min side i Bibelen er fuldstændig slidt på det her område. Det er de vers, som jeg nævner her. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Hvis vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os for vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det her det er Guds urokkelige løfte, som gælder for dig og for mig, også hvis vi måtte være faldet i synd på det seksuelle område. Lever du dit liv ved Jesu kors, jamen der dækker Jesu noget dig. Der renser Jesu blod dig. Fuldstændigt. Også for de her synder. Og ikke nok med det, men Jesus sår kan også helbrede dig og de ar, som du måtte have fået af synd på det her område. Og du får også lov til at leve med din identitet i Jesus. Du skal ikke have din identitet i, hvad du måtte have gjort engang, men du får lov til at leve med din identitet i, at du er en ny skabning i Kristus. Som Paulus siger det i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 17, at det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det er det, du får lov til at have din identitet i, det du får lov til at hvile i og være i. Ja, flere ting kunne nok være vigtigt at få sagt her, men tiden tillader mig ikke at blive så meget længere ved det, end det jeg får sagt her. Men hør det som et kald til at leve i lyset hos Jesus, også med synd på det seksuelle område. For det andet, så kunne jeg godt tænke mig at tage lidt fat i det her med sociale synder. De synder, som faktisk fylder mest i Paulus' liste her, det er netop det. Synder, som er relateret til det, at vi lever med hinanden og kan blive fyldt af misundelse og bagtagelse, hissighed osv. osv. Hele 8 udtryk har han, som handler om det her. Og det skyldes nok, som vi kan fornemme også af det afsnit, vi læste op i vers 15 og ned i vers 26, at det var et område, hvor galaterne virkelig kæmpede. Der var interne stridigheder, virker det til. De var ved at flå hovederne af hinanden i menighederne her. Vi kommer ikke til at gå ind i de enkelte udtryk, men jeg vil bare gerne lige sige lidt om hissighed. Men prøv først lige at lægge mærke til, at når Paulus han taler om kødets gerninger her, så nævner han ikke bare det, som vi tænker er store, grove, ydre synder. Han nævner også en række forhold, som er noget mere skjulte for mennesker. Fjendskaber, misundelse, hissighed og selviskhed. De er mere skjulte, men Paulus taler faktisk om dem med samme alvor, som han taler om, når han taler om seksuelle synder for eksempel. Også med de her synder gælder det, at hvis vi slutter fred med de her synder, bare lever i dem uden at leve et opgjort forhold til Jesus med dem, jamen så er det noget, som vil kvæle troen og som vil skille os fra Guds rige. Luther siger et sted, at hvis vi har svært ved at se os selv som syndere, og se, at vi har brug for Jesus og nåden i ham, så skal vi bare gifte os. Og hvis vi stadigvæk har svært ved det, så skal vi bede om at få nogle børn. For min egen del, som jeg siger, så har det været rigeligt at blive gift. Og det er ikke fordi, jeg har en særlig besværlig hustru. Tværtimod. Jeg kunne nok ikke ønske mig nogen bedre hustru, end den hustru, jeg har fået i Lene. Også selvom det ikke altid er sådan, jeg lige føler det. Vi er meget forskellige på rigtig mange områder. Og det gør nogle gange, at der kan blive mange uenigheder og konflikter imellem os. Det er ikke konflikter, hvor vi råber hinanden, men det er konflikter, hvor vi kan være meget uforstående over for hinanden, og hvor vi begge to kan koge indvendigt. Nogle gange så kan jeg blive så vred og så hissig, at jeg simpelthen kunne ønske Lene langt væk. At jeg bare kunne få lov til at få fred for hende i et stykke tid. Jeg ved godt, det ikke er særlig pænt, men det er faktisk sådan, jeg kan have det i mine følelser. Når vreden og hissigheden i mit hjerte tager fat. Heldigvis så har jeg viljen til noget andet end det, som mine følelser vil, eller det, som mine følelser byder mig. Og heldigvis har Lene også sagt, at hun ikke kan mærke på mig, at det er så vred og så hisse, jeg faktisk er. Når vi har de her uenigheder imellem os, så kan vi begge to mærke, at de her uenigheder og stridigheder, det bliver ikke bare en kile imellem Lene og mig. Nej, det bliver faktisk også en kile i vores forhold til Gud. Vi har rigtig, rigtig svært ved at holde andagt sammen og bede sammen, når det er, at vi ikke har fået snakket ud om det, der ligger imellem os. Det er som om, det bare lægger sig som en klam hånd ind over os, som gør, at vi ikke rigtig kan bede og læse og holde andagt sammen. Og det siger mig noget om, at jeg og du ikke bare må se igennem fingre, heller ikke med synd på de her lidt mere spidsfindige områder, lidt mere skjulte områder. Men vi må leve i et opgjort forhold hos Jesus med dem. For ellers så står de i fare for at kvæle troen, og i værste fald stjæle Jesus og friheden i ham fra os. Så langt hissighed og så langt kødets gerninger, som Paulus hiver fat i. Jeg har sagt lidt om kampen imod synden, både generelt og lidt i praksis. Det sidste, som jeg godt kunne tænke mig at stands lidt op for, det er, hvordan kan jeg blive bevaret i glæden i Jesus og i friheden i Jesus midt i den her kamp, som jeg har prøvet at sætte lidt ord på. For min egen del, så kan jeg ofte blive både frustreret og bedrøvet over kampen mod synden i mit eget liv. For jeg oplever igen og igen, at jeg kommer til kort. Og jeg oplever igen og igen, som Paulus skriver det i Romerbrevet 7, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Derfor bliver jeg frustreret, derfor bliver jeg bedrøvet. Men der er nogle bibelske sandheder, som har været en hjælp og stadig er en hjælp for mig ind i det her. En hjælp til at leve i frimodighed og frihed og glæde i Jesus midt i den her kamp, som raser i mit indre. Og jeg kunne bare godt tænke mig at stands op for tre ting, som har været til hjælp for mig selv. Den første ting er, at og det er lidt bagvendt, men det er faktisk en kæmpe hjælp for mig at lægge mærke til, hvordan Paulus beskriver kødet selv i en kristen. Hvor slemt det egentlig står til med det, som findes i dig og mig. Også lægge mærke til, hvor fortvivlet Paulus kan blive over sig selv. Hvis I slår op i Romerbrevet kapitel 7 og 8, så udfolder Paulus meget, hvordan det ser ud med den her gamle natur, som vi bærer rundt på. Også som kristne. Og jeg har bare lige taget fire vers med, som siger lidt om, hvordan han taler om det. Han siger, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, min gamle natur, der bor der intet godt. Prøv at lægge mærke til det. Han siger ikke, at der ikke er noget som helst godt i mig. Han siger, men at i mit kød, i min gamle natur, der er der intet godt. Og han siger videre, at mit gamle jeg faktisk kun evner det onde. Der er noget i mig, min gamle natur, som faktisk intet godt gør, og faktisk kun vil det onde. Og som han siger videre, det kødet vil, det er døden. Og videre, det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke under Guds lov, og det kan det heller ikke. Det er faktisk virkeligheden om dig og mig. At der er noget i os, som lever i fjendskab med Gud, som ikke vil underordne sig under det, som Gud siger, og som heller ikke kan det. Jeg synes, der er en trøst og en hjælp for mig selv i det her, fordi det er jo netop det her, jeg faktisk igen og igen oplever. At jeg kan blive chokeret, frustreret, bedrøvet over den virkelighed, som jeg faktisk ser i mit hjerte. Og der synes jeg, der er noget enormt befriende i at få lov til at føle sig genkendt af en mand som Paulus. Selv han oplevede det, som jeg, og jeg også tror, du kan opleve i dit liv. Den her frustration. Og han sætter lidt ord på det i samme afsnit. Han siger, jeg forstår ikke mine handlinger. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Hvem skal fri mig fra dette legeme, som har tilbøjelighed til synd, og som derfor fører døden med sig ind i mit liv? Paulus er frustreret. Du kan være frustreret. Jeg kan være frustreret. Der er en frihed, synes jeg, i at blive genkendt, selv i en mand som Paulus. Det er den første ting, som jeg synes har været en hjælp for mig selv. Genkendelsen i, at det her, det bor i mig, og det kommer først til at dø, eller jeg kommer først til at blive fri for det, den dag, jeg ligger i min grav. Og så er der en anden ting, som Paulus finder trøst og fred og frimodighed i, midt i den her kamp. Og det er, som han siger i kapitel 8, vers 1, midt inde i det her afsnit, hvor han oplever, at det gode, som han vil, det gør han ikke, og det onde, som han ikke vil, det gør han, så siger han, lige umiddelbart forlængelse af det her, midt i forlængelse af den her frustration, så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Midt i den her kamp, hvor du kan frustreres over dig selv, blive bedrøvet over dig selv, blive chokeret over dig selv, der er der ingen fordømmelse for dig, hvis du lever i Kristus, hvis du er i ham. Fordi han blev knust og straffet i dit sted, og er et sonoffer for al din synd. Det er den sejr, vi får lov til at leve i. Som Paulus også siger det her i afsnittet, at de, som hører Kristus til, de har korsfæstet kødet, sammen med lidenskaberne og begæringerne. Det, du skal tænke om dig selv, det er, at alt dit kød, alt det, du mærker i dig, som ikke vil Gud, det er faktisk allerede korsfæstet med Kristus. Det blev knust og straffet dengang, og det er den virkelighed, du får lov til at leve i. Din sejr afhænger ikke af din sejr i kampen mod synden. Du får lov til at leve i Jesus sejr, midt i din kamp mod synden. Både når du falder, og når du sejrer, så er der en sejr, som står fast uden for dig, den sejr, som Jesus har vundet for dig. Evangeliet er en virkelighed, som gælder for dig, både når du føler dig allerværst, og når du føler dig allerbedst. Og det, som du må gøre, både i din sejr og din nederlag, det er at minde dig selv om den her virkelighed, at den gælder for dig dag og nat. For min egen del, så er der igen nogle sange, som jeg synes kan være til hjælp for mig igen og igen. Og en sang, som jeg er rigtig, rigtig glad for, er en sang af Rosenius, som jeg nævnte før, som hedder Nu lov og pris, jeg ved ej mere. Der er lidt gammelt sprog i den, men jeg håber, I lige er med på lige at få nogle vers fra den. Han beskriver nemlig den her kamp, som jeg selv genkender mig i. Han siger, vist er jeg ej tilfreds med mig, til i mit kød bor synder alle. Mit hjerte har endnu i sig det gamle æbles bitre galle. Vi, det er et gammelt ord for hvorfor, hvorfor synger jeg da glad og fro, frimodigt, om evig nåde, fred og ro, glad og frimodigt. Det kommer Jesus blot for dig, kun du er værdig frydesangen. Du gav dit dyre blod for mig, og er for mig til Gud indgangen. I al min største uselhed har jeg dog fuld retfærdighed blot derved. Når du føler dig aller værst, allermest ussel, der får du lov til at hvile i, at du er i Kristus og er fuld retfærdig i ham. Når jeg er kold, så er han varm. Er jeg adspredt, så er han andægtig. Når jeg er syndig, svag og arm, der er han hellig, rig, almægtig. Kun usselhed har jeg i mig, min hellighed har han i sig, ja i sig. Jeg synes, Rosenius måske lige bliver negativ nok, når han siger, kun usselhed har jeg i mig. Fordi der er også et nyt menneske i mig, som der er en del andet at sige om, end at det bare er usselhed. Men jeg tror, vi forstår hans pointe. Midt i vores usselhed, der får vi lov til at være hellige og rene i Jesus. Det bedste menneske i sig er døden værd, har synd utallig. Selv ringest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig salig. Lov, ære, pris, evindelig, al salighed er blot i dig, blot i dig. Jeg synes, der er en fantastisk frimodig tone, også midt i kampen mod synden i den her sang. En frimodig tone, som minder mig om den virkelighed, som står fast uden for mig, midt i min frustration, midt i min bedrøvelse over mig selv. Du får lov til at leve i Jesus ejer, midt i den kamp, som du står i. Og så er der en tredje og sidste ting, som også skal med, og som er en opmuntring, og som er vigtigt at få sagt. Og det er, som Paulus opmuntrer os til, også her i afsnittet, nemlig at stille vores liv til rådighed for Gud. Han giver os formening i kapitel 5, vers 16, og siger, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. I vores danske oversættelse, så kan det lyde som om, at der er to formeninger. Der er to ting, vi ikke skal gøre. Vi skal leve i ånden, og vi skal ikke følge kødets lyst. Men egentlig så er sidste halvdel af verset en følge af det første. Vi kan oversætte det med, I skal leve i ånden, så vil I ikke fuldende kødets lyst. Sagt med andre ord, synden vil være i dig til den dag, du ligger i din grav. Men du må få lov til at sætte din nye vilje ind på at lade dig styre af ånden, lede af ånden og ikke af dit kød. Som Paulus opmuntrer os til nede i vers 26. Gør du det, jamen der får du det løfte, at du ikke vil fuldende kødets lyst, som han skriver. Det handler ikke om, at du bliver immun over for din gamle natur, men du vil opleve, at kødet ikke har den samme magt over dig, hvis du stiller dit liv til rådighed for ånden og gør det, som ånden driver dig til. Eller sagt med andre ord, det stærkeste nej til Satan og til din gamle natur, det er et stærkt ja til Jesus. Det er, at du lader dig fylde af, hvem han er for dig. Den sejr, han har vundet for dig, at den får lov til at fylde dit hjerte. For når den gør det, jamen så skaber den villigheden indefra, lysten indefra, kraften indefra til faktisk at leve det liv, som Gud har kaldet dig til. Livet i ånden, hvor du får lov til at bære åndens frugt, kærlighed, glæde, fred osv. Lad dig fylde af Jesus, glæd dig over ham, så leder Gud dig ind i det liv her. I kærlighed til ham, i lydighed mod ham. Jeg har efterhånden en del erfaring med at synde i mit liv. Men synden har aldrig givet mig det, som synden lokkede mig med. Der har altid været en bitter eftersmag. Men livet med Jesus, det har aldrig skuffet mig. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig at slutte af med en sangstrofe igen, som jeg selv er glad for. Lev for Jesus. Det er livet. Intet bedre liv, jeg ved. Du, din bedste ven, må give hjertets første kærlighed. Vi er købt fri fra et liv i lydighed mod vores gamle natur, og købt fri til et liv i fællesskab med Jesus, i optagethed af ham, hvor ånden driver os og leder os til at gøre det, som Gud vil, fordi vi elsker ham, som har elsket os først. Og må Gud hjælpe os i vores liv til det. Ja, jeg vil slutte af med at bede. Kære Herre Jesus, jeg har bare lyst til at takke dig og prise dig for, at det, som du har gjort for os, det står urokkeligt fast. Tak, fordi at du har båret al vores synd på dit legeme op på korset, og du blev knust og straffet i vores sted for, at den vrede og forbandelse, som du blev ramt af, den ikke skulle ramme os. Tak, at vi får lov til at leve i din sejr og får lov til at leve i frihed hos dig, også midt i den kamp, som vi står i, imod vores gamle syndige natur, som ikke vil det, som du vil. Hjælp os, Jesus, til at lade evangeliet om dig råde og herske og regere i vores hjerter, så vi lever i frihed og lever frimodigt i glæde over dig, indtil du kommer. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.